Es arī tad izteikšu savu viedokli, ja tik ražīgi mēs esam visi izteikuši. Katrā ziņā es gribēju pateikties tiem deputātiem, varbūt, kas arī virzīja X komiteju un Finanšu komiteju šo lēmumu uz domu sēdi. Paldies deputātiem, kad atbalstījāt priekšlikumu izteikto no 20 eiro nomainīt uz 15 eiro hokejiem, kas jau bija uz maksa līdz šim. Un to, kad mēs spējām pieņemt lēmumu un viesa skaidrība arī vecākiem par to, kāda būs šī maksa. Par tālāko rīcību un šeit izskanējušiem jautājumiem šis te audīts ziņojums, kuram deputātam ir pieejams, viņš ir jau biežā pieejamība uz e-pastu, es aicinātu nesūtīt, bet noredzēt tā kārtība, kad var aiziet un iepazīties. Otrs, kas šeit izskanēja par šo modeli, es iedomājos, kas būtu, ja sākt mūzikas skolu dalību par mūzikas klases veidiem vai to, kad to finansējumu vecāka maksājumu un tiešām mums ir jāpaskatās ir plašāk, kad jebkurā gadījumā kāds sporta veids būs lētāks un kāds būs dārgāks un šī vienotā maksa izņemot hokeju, viņi domāt visu sporta skolas attīstībai un pārējie jautājumi, gan kā viņš tiek izlietots. Tas ir otrādi, jo mēs varam nonākt pie situācijas, kad ka masveidīgāk sporta veids, viņš varētu ierobežot kādam iespējas attīstīt kādiem citiem sporta veidiem, bet sporta skolas misija ir attīstīt sporta jomu kopumā. Paldies visiem deputātiem par balsojumu un par pieņemto lēmumu. Lēmums
es gribēju vēl pieteikt, kā tad paliek ar šiem termiņiem. Tad varbūt vismaz mēnesi nosakam, kad mēs...
Jā, Riko nokomentēs, Tropiņkungs, lūdzu.
Es varbūt varētu, tad mēs izrunāsimies sporta skolu, kad viņi būs gatavi par šo tēmu runāt visu mēnešu tuvākajā laikā, es domāju. Varbūt uz nākošo X jau uz pirmdienu nepaspēsim noteikt, bet tad varbūt līdz pirmdienai mēs pārunāsim, kad sporta skola būs gatava nākt par šo jautājumu pie mums uz X diskutēt. Tad arī pirmdienas varētu informēt par šo datumu X-ā, ja?
Paldies par precizēto informāciju. Un šajā brīdī es aicinātu deputātu skatīt. Es aicinātu deputātu skatīt piekto darba kārtības jautājumu par Jānis Jāņpēteris atbrīvošanu no Vandzēta pamatskolas direktora amatu un lūdzu ar ziņojumu.
Tals novada pašvaldībā ir saņemts Vandzenes pamatskolas direktors Jānis Jāņpēteris iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no amata ar 19. gada 31. augustu. Likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 9. punkts pasaka, ka tikai dome pieņem darbā un atbrīvo iestāžu vadītājus, tāpēc ir sagatavots atbilstošs domas lēmuma projekts un lūgums viņu atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmuma projektu? Lūdzu, Glusas kundze.
Pirmkārt, man skumji, ka Jāni Pēteri ir izlēmusi tā, pamest skolu, jo, manuprāt, viņam ļoti gan kā profesionāls, gan kā cilvēks, gan kā personība bija ļoti piemērota direktors amatam. Bet man jautājums ir, tad 31. augusts, 1. augusts, 1. septembris ir skolas diena, kas notiek tālāk. Tas datums, manuprāt, galīgi šajā situācijā bezatbildīgs diezgan.
Izglītības pārbaude strādā pie šī jautājuma, un šajā mācību gadā mums ir plāns pienākumu izpildītāji, un pēc tam organizēsim konkursu. Jā, tā kā šobrīd uzrunājam, un par to mēs domājam rūpējumies.
Ir zināms jau pienākumu izpildītājs?
Nē, jo tas nav tik vienkārši, šodien neuzņemās daudzi, atsaka to visu, tā kā, nu, ja ceļšamies pārliecināt vēl kādu.
Paldies par sniegto atbildi uz jautājumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Ja nav priekšlikuma ierosinājumu, jebkurā gadījumā es arī vēlētos pateikties Janai Jāņpēterei par ieguldīto darbu līdz šim, un katram deputātam arī ir iespējas arī uzrunāt un pateikt paldies par ieguldīto darbu, un taču mēs nevienmēr spējam ietekmēt tās ceļu gaits vai vēlums, kurā kādā brīdī mēs dzīvē izdarām kāds izvēles. Šajā brīdī es aicinātu, jā, lūdzu, Sarto kungs.
Vai izglītības pārvaldē nebija doma apvienot abas divas iestādes? Pirmskolas izglītības iestāde un skola ar vienu vadītāju.
Spējams, ka nākotnē būs.
šajā brīdī ne, bet nākotnē tas jautājums ir vēl aktuāls. Ja nav citu priekšlikumu, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Sasaist darba kārtības jautājums par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un Bāriņtiesas locekļu amatu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Tātad minētais jautājums jau ir skatīts sociālo un veselības lietu komitejā. Un tas ir Talsu novada pašvaldība 2019. Gadā izsludināja konkursu uz trim Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata vietām. Un šajā konkursā 28. martā dome nolēma ievēlēt trīs Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekus. Taču viena ievēlētā pretendente, Norika Segliņa 2019. Gada 10. jūlijā, iesniedz atteikumu no minētā amata. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļa amati saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 9. panta 1. daļu ir vēlēti, un šos amatus ievēla attiecīgā pašvaldības dome uz 5 gadiem. Un Bāriņtiesas likuma 9. panta 2. daļa arī paredz, ka uz šīm te amata vietām attiecīgā pašvaldība var izsludināt atklāt pretendentu konkursu, bet šajā gadījumā 2019. gada 28. marta domas sēdē no uzaicinātajiem pretendentiem nākamie balsojumi sarakstā bija Liena Liepa un Dace Bakermane. Un, lai nodrošinātu Bāriņtiesas funkciju kvalitatīvu un saulaicīgu izpildi, šo amata vietu pretendentiem ir jāatbilst Bāriņtiesas likuma 10. panta prasībām, kas paredz, kad pirms stāšanās amatā tātad darbiniekam ir jāapgūst mācību programma, un šī mācību programma ir 6 mēnešu garumā, un tās izmaksas ir 670 eiro. Un līdz ar to, ja šobrīd būtu jātais jauns konkurss un jāizvēla jauna dalībnieka, tātad tas iekavētu Bāriņtiesas darbu. Tāpēc mēs lūdzam apstiprināt Lienu Liepu par Bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci. Tādā gadījumā atbrīvojas Bāriņtiesas locekļa amats, un tā kā vakar manas kandidatūra atbilst Bāriņtiesas locekļa pienākumu izpildīšanai, varētu lemt jautājumu par viņas ievēlēšanu Bāriņtiesas locekļa amatā.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Kalnbīrs kundze.
Man ir jautājums par šiem 6 mēnešu kursiem. To atmaksā pašvaldība vai?
Jā, pašvaldība. Jā, tā pretendente, kas atteicās, bija jau iepriekš par savu naudu izgājusi. Tātad bija.
Paldies. Jautājumu nav vairāk.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu? Lūdzu, Lūdzu, kundze.
Mēs sociālo un veselību jautājumu komitejā šo te lēmumu projektu vienbalstīgi atbalstījām, jo gan Liene, gan Dace mums visiem ir zināmas darbinietes, un tā kā viņas pilnvērtīgi var uzsākt savus jaunos darba pienākumus, kā aicina atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Lūdzu, kundze, par vēl atbalstīt kopumā šo lēmumu projektu. Vai deputātiem vēl ir priekšlikumu? Ja nav, tad es izteikšu savu priekšlikumu, jo Bāriņtiesa stāsts un vēsturu un viņu veidošanās, viņi ir bijusi mums Talsu novadā ar diezgan garu vēsturi un dažādu vēsturi, un arī izvēlētas Bāriņtiesa priekšsēdētāja vietniekus un arī locekļus mums ir gājis dažādi, bet mēs esam domāju, ka nostiprinājuši gan stipra komanda ar jaunu vadītāju, ka ar visnotaļ atzinīgi veic savus pienākumus, un tas ir jūtams un tas ir sajūtams. Un tādēļ to komandu, ko viņa veido un, protams, ar deputātu atbalstu, vai mēs atbalstām vai nē, tas ir arī mūsu līdzatbildības jautājums, lai viss sekmīgi strādātu. Un šajā brīdī es aicinātu tomēr deputātus atbalstīt priekšlikumu, kad mēs balsojām atsevišķi par bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieku un atsevišķi par bāriņtiesu locekli. Jo nu, tieši tāpēc, ka mums ir nu, uz katru amatu ir par kandidātām, un tas ir tikai, kā arī citos gadījumos, mēs arī esam atsevišķi balsojuši par katru jebkuru darbinieku vai potenciālo kandidātu, mēs esam savu balsojumu veidojuši atsevišķi. Vai deputātiem vēl būtu kā priekšlikumu? Ja nav, es aicinātu deputātus atbalstīt priekšlikumu par kandidātiem, mēs balsājam atsevišķi. Kurš balsā par šādu priekšlikumu? Paldies. Kurš balsā pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par atbalstīto priekšlikumu un šajā brīdī es aicinātu balsot par pirmajā punktā ievēlēt Lienu Liepu personas kods par Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieku. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Un otrajā punktā ievēlēt Daci Vakarmani personas kods par Talsu novada bāriņtiesas locekli. Kurš balso par? Paldies deputātiem, kurš balso pret? Kurš atturās? Atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts, un tagad par lēmuma projektu kopumā. Kurš balso par lēmuma projektu kopumā? Paldies deputātiem par balsojumu, lēmuma projekts ir pieņemts. Sedītais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu no domas 2017. gada 26. jūnija lēmumā numur 246 par Talsu novada administratīvo komisiju un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldībā ir saņemts administratīvās komisijas priekšsēdētāja iesniegums, kurā norādīts, ka ir palielinājies darba apjoms, un no 14. gadā tās ir bijušas 160 lietas, 18. gadā 302 lietas. Tāpēc tiek lūgts komisijas sastāvu papildināt ar pašvaldības policijas lietvedi Evu Vadoni. Komisijas nolikums nosaka, ka administratīvās komisijas locekļu skaitu atbilstoši darba apjomam nosaka Talsu novada dome. Tāpēc ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts lūgums apstiprināt.
Minētais lēmuma projekts arī skatīts ir domas finanšajā komitejā, vai deputātiem ir jautājumi priekšlikumu mīros. Lūdzu, ir sāksim ar jautājumiem. Kalnbīrs un pēc tam Norembers un Lūdzu.
Finanšu komitejā man bija ierosinājums papildināt preambulā ar...
Bet ir papildināts.
Jā. Un es tagad neredzu uz ekrāna, tāpēc es...
Lūdzu,
viss kārtībā. Jā,
ir papildināts ar izskatītājām
lietām. Ne? Uzlikus?
Jā, paldies, viss kārtībā.
Jā, paldies. Jā, paldies par atbildi. Norem Bergsons, lūdzu.
Kā tik izvēlēts šis komisijas locekļu kandidāts?
Varētu Grosot kungs jums noteikt to lūdzu, paskaidrot. Jā. To es nevarēšu.
Labdien.
Labdien.
Šis jautājums tika saistīts ar to, ka šis darba apjoms ir palielinājies. Sekretāre pilda šos te pienākumus, viņa pilda viņus ļoti labi. Bet es aizmirstu jautājumu.
Kā tik izvēlēts kandidāts?
Kāpēc tieši Eva Vadone? Nu, tādēļ, ka viņa ir mūsu sekretāre. Visas saistīts ir ar darba apjomu, jo, ja sekretāre veic savu darbu, šis darbs ir noteikts daudzums, kas viņai jāizdara savā darba laikā. Par cik komisijas sēdes bieži vien iet līdz 6:00, tas nozīmē, viņi jau strādā ārpus darba laika. Pēc tam viņa rakstā sēdes protokolus, kas aizņem ļoti lielu laiku, viņa gatavo pārējos visus dokumentus, un viņai nav iespējams samaksāt par šīm te ārpus darba laika nostrādātajām stundām. Iekļaujot sekretāri komisijas sastāvā, viņas pārstrādātās darbas stundas var iekļaut administratīvās komisijas darba laika tabelē un viņai par šīm stundām samaksāt. Mēs esam konsultējušies ar pašvaldības policijas priekšnieku, ar domas priekšsēdētāju, ar izpilddirektoru pienākumu izpildītāju un nonākuši pie šī secinājuma ilgstošā pārdomu rezultātā, ka šis arī pašvaldībai ir visizdevīgākais variants, jo nav jāpieņem papildus cilvēks, kas to dara, bet šo var izdarīt sekretāri, varbūt mazliet vairāk sasprindzinoties, bet viņai arī par to var samaksāt.
Paldies. Tad man rodas jautājums, vai arī citu komisiju sekretāri, tas nebūs jums paldies, vai arī citu komisiju sekretāri tādā gadījumā negribēs tikt iekļauti līdzīgā veidā komisijas sastāvā?
Šeit varētu, protams, vēl būt, bet ir reti, kura komisija ir strādā ilgāk par savu atvēlētajām darba laikā. Ir komisijas, kur ir šie sekretāri pienākums, kur veids ir amata aprakstos arī ierakstīts iekšā. Uz doto brīdi citu iesniegumu vai vēl no kādas komisijas šī darba nodrošināšanā nav un kā jau arī tā komisijas vadītājs teica, šis te jau ir ilgstoša diskusija un pareizākā risinājuma meklējuma jautājums, un pie kā mēs arī esam nonākuši. Lūdzu, Demitar kungs, ir jautājumi.
Jā, es varu tikai apstiprināt, ka Finanšu komitejā šis jautājums tika pietiekoši rūpīgi izdiskutēts, deputātiem bija jautājumi, jo arī man bija pārsteigums, kā var pieaugt darba apjoms, ja nu, mēs saprotam, ka iedzīvotājs skaits mums samazinās, bet komisijas vadītājs paskaidroja un pamatoja proti mūsu iedzīvotāji. Mēs paši ar katru gadu kļūstam juridiski ar vien izglītotāki un šo lietu skaits arī līdz ar to ir ar vien ar pieaugošu tendenci. Tāpēc par šo soli, kad pirmkārt ir jāpalielina, tas patiešām bija pietiekoši rūpīgi izdiskutēts un nav šaubu, kad tāds solis ir jāspēr.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par modru jaunvalku iesniegumu un lūdzu ar ziņojumu.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemts modra jaunvalka iesniegums ar lūgumu nenoteikt atlīdzību par piedalīšanos pašvaldības iepirkuma un dzīvojumā māja privatizācijas komisijās ar 12. jūliju. Atbilstoši iesniegumā lūgtēm ir sagatavots lēmuma projekts un ir lūgums viņu atbalstīt.
Minētais jautājums ir skatīts finanšu komitējiem vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Priešakam ierosināt. Lūdzu, Glūdzu, skundz.
Bet šodien, tas ir ar 12. jūlija, šodien mums ir kāds datums? Vai tur nevajag datumu?
Viņam nav uzskaitīts un nav veikta samaksa no 12. jūlija, kā mēs saņēmām iesniegumu.
Paldies.
Paldies par precizēto informāciju. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Priešakam ierosināt. Ja nu, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Devītais darba kārtības jautājums par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu sarakstā un lūdzu ar ziņojumu.
Tautsaimniecības un finanšu komitejās tika skatīts jautājums par to, ka ar 2020. gada 1. janvāri ir būtiski jāmaina kapitāla sabiedrību pāraudzību pašvaldībā. Stājas spēkā grozījumi likumam, kuri nosaka, ka pašvaldības kapitāldaļu turētāji pārstāvji vairs nebūs domas priekšsēdētāji vietnieki, bet būs izpildvara. Lai mēs laicīgi sagatavotos un nodrošinātu atbilstošu darbinieku, kurš spētu uzņemties šādas saistības, ir sagatavots lēmuma projekts. Uz iepriekšējām komitejām tika virzīts jautājums par divām štata vienībām un veidot jaunu nodaļu, taču Finanšu komitejā tika saņemts priekšlikums sagatavot arī otru variantu ar vienu amata vietu, un mēs tā kā apņēmāmies šo amatu nosaukt nedaudz savādāk un viņu arī noklasificēt. Ir sagatavoti divi lēmuma projekta varianti un ir lūgums vismaz kādu no tiem atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Es saprotu, ka arī plašāk diskusija arī bija Finanšu komitejā par šo lēmumu projektu. Varbūt Edmunds komentē par Finanšu komitejām.
Jā, Finanšu komitejā bija divi viedokļi. Proti, viens, kad tās ir pārāk lielas izmaksas, ja mums ir nodaļa un divi darbinieki, uz jautājumu, vai var būt nodaļa un viens darbinieks, mēs saņēmām pozitīvu atbildi, jā, kad arī tā ir nodaļa, bet tas nebūtu pats galvenais. Pēc visām debatēm mēs sapratām, ka šis ir labākais, protams, modelis, bet mums līdz galam nebija pārliecības, vai tas apjoms, kas ir domāts ar šo nodaļu diviem darbiniekiem, nav pārspīlēti, un ja runājam par izmaksām, tad tika pie sarunas minēti 50 tūkstoši eiro, ja nemaldos gada griezumā, nu, kas daudzuprāt bija pārāk liela summa šīm vajadzībām. Un tāpēc arī šobrīd ir iekļauts otrs variants, par ko Finanšu komitejā pēc debatēm vismaz sapratām, kas nosliedz lielākais deputātu skaits. Un šodien tad arī par to lemjam.
Pirms deputāta jautājumiem vēl par lēmu projektu un par iespējamiem variantiem. Šis te jau ir tāds garāks ceļš ejams līdz šim, kamēr mēs izskatām šo lēmu projektu. Un kāpēc es viņu redzu būtiskāko aspektu par to, ka mēs esam runājuši, vai politiķiem ir jāatbild par kapitāla sabiedrībām, vai izpildu var cilvēku atbild par kapitāla sabiedrībām. Viens, mēs redzam, cik bieži politiķi var mainīties kā atbildīgie, un arī likums arī to noteiks ar to, ka tas būs iedara izpildu varē. Un šajā gadījumā, nu, tīri no savu viedokumu pirms jautājumiem, es noteikti aicināšu deputātus atbalstīt šo vienu konsultantu, kas būtu par kapitāla sabiedrībām atbildīgs viens cilvēks, kurš un tad jau būs tas izvērtēšanas process, kurš to varētu veikt un uzņemties, un tad vienmēr mēs varēsim stingrāk turēt rokas puls, un, protams, varbūt iespējams kaut kad nākotnē būs jāatgriežās pie diviem, bet tas ir viskaidrs saistībā vairāk administratīvu teritoriālo reformu un ar tām kapitāla sabiedriem, kas ir varētu pienākt tīri teorētiski klāt kaut kad nākotnē. Vai deputātiem ir jautājumi tiesība? Un tad ir Petersons kundze, pēc tam Feldmanis kundze, lūdzu.
Man lūdzu ir jautājums, tā kā neesam Finanšu komitejā. Es saprotu, ka tika izsūtīts iespējamais nodaļas nolikums, un ja es varēju saprot, tad nodaļas nolikums bija orientēts uz šo te divu darbinieku darba apjomu, ja es tā varu teikt. Jautājums ir tāds, vai šobrīd jūs domājat pārskatīt šo te apjomu, kas šim cilvēkam būtu darba apjomu, kas šim cilvēkam būtu jāveic. Un vēl viens jautājums bija, tad nolikumā bija runa par to, ka šīs kapitāldaļu pāraudzības nodaļas kompetencē būtu trīs kapitāla sabiedrības, ja es nemaldos, tad tur bija nolikumā katrā ziņā tā bija Tavs ūdens, namsaimnieks un Tavs televīzija, un tad jautājums, kas ir gan ar piejūru, gan ar slimnīcu.
Nolikumu projektu gatavojot nebija runa mums par trim kapitāla sabiedrībām, bet gan par visām, kur mēs esam dalībnieki. Nav bijis arī šobrīd tāda vēlme gatavojot tāpat aprakstu darbiniekam kaut ko samazināt, jo tur nebija noteikts apjoms, bet gan konkrēt veicamie uzdevumi, kas arī saglabāsies. Papildus šim speciālistam arī būs, tāpat kā iepriekš bija plānots nodaļas vadītājiem, būs jāizvieto izpilddirektors kapitāldaļu turētāja lēmuma pieņemšanā nepieciešamības gadījumā. Tas nozīmē, ka viņš arī būs amatpersona.
Paldies, ko uzbūt?
Jautājums, ja mēs runājam par otro variantu, tad šis kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultants, vai ir apsvērta doma, ka viņš varētu būt darbinieks pie finanšu nodaļas?
Nē, jo likās tā kā pareizāk, kad viņš ir tāpat kā biroja administrātors viens pats un tieši pakļauts izpilddirektoram. Bez nodaļas. Bez starpnieka, vēl starp izpilddirektoru, lai nav pa vidu nodaļas vadītājs, bet viņš ir tieši pakļauts izpilddirektoram un savus pienākumus pilda tieši izpilddirektora pakļautībā.
Lūdzu, Pelvāns, kungs?
Pie viena, droši vien pēc profesiju kataloga, tas ir ņemts vai nav iespējams cits šī amata nosaukums. Pateikšu atklāt, man mulsina vārds konsultants.
Jā, mēs meklējām vairākus, bija dažādi tie nosaukumi, kādi ir citās pašvaldībās un valsts institūcijās. Mums likās tas piemērotākais, tas konsultants.
Nu, viņš jau var deliģēt arī, jā, izpildirektors, tā tieši rīkojumi arī pārējais uzdevums, bet, nu.
Speciālists vēl bija, bet padomnieks, speciālists, kā kurā pašvaldībā un kā kurā valsts institūcijā ir. Padomnieku, tā kā mums negribējās piedāvāt jums, speciālists likās, nu, speciālists tā kā pa zemu,
Nu, kādā ziņā, ja mēs uz doto brīdā nosaukumu maiņu, mums vēl, ja mēs pieņemam konceptuāli šādu to tēmu, ja gadījumā kaut kāda ideja ir labāk, mums līdz darbā stāšanās laikā mums vēl ir vairāk mēnešu. Vai deputātiem vēl ir jautājums? Es varam vērst jums lūdzu.
Vai pozitīvu lēmumu gadījumā spēku zaudē 2014. Gada rīkojums par atbildīgo personu iecēršanu pašvaldības kapitāla sabiedrībās? Ar kuru ir noteikts nodrošināt arī pašvaldības kapitāla sabiedrību iesniegto dokumentu izvērtēšanu divām pašvaldības darbiniecēm?
Automātiski ne, bet tad, kad darbinieks tiks pieņemts darbā, jā.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Astrāpaukums.
Vai šim jaunajam amatam būs tiesības dot darbu uzdevumus kapitāla sabiedrību valdei? Un to darbinieku vai to darbiniekiem?
Nē.
Nē.
Viņš būs palīgs kapitāldaļu turētājam, un kapitāldaļu turētājam attaisnots prombūtnes laikā pildīs kapitāldaļu turētāju pienākumus. Tajā laikā, jā, pārējā viņš būs kā palīgs.
Vai deputāji, jā, lūdzās jautājums?
Bet kapitāldaļu turētājs jau varēs deleģēt tādu funkciju viņam.
Nu, tās ir tad viņu jau.
Teorētiski.
Teorētiski, jā. Šobrīd tāda situācija netiek plānota.
Tropinkums, lūdzu.
Es gan neesmu jurists, bet es pakomentēšu. Anu, varbūt tavu jautājumu, es ka palasīt anotācijā tajā likumā, kas tajā trešā lasījumā iet, tur arī tā ir rakstīts, ka izpilddirektors tad izvēlās to kārtību kādā veidā. Viņš tagad būs tiesīgs pieņemt šādu lēmumu vai tādu ar savu rīkoju. Tagad tā būs viņa tad kompetencu.
Jā, uzvesrat.
Turpinot diskusiju, tad mēs vienalga nonākam līdz tam, ka galvenā atslēgas figūra būs izpilddirektors.
Jā, un viņš arī būs kapitāla daļa turētājs. Un tas nozīmē, ka mēs arī līdz gada beigām mainīsim mūsu kapitāla sabiedrību pāraudzības noteikumus un grozīsim arī šīs daļas.
Jā, vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Priekšlikam ierosinājumu? Jā, ja nav tad es aicinātu deputātu balsot, jā, viedokļus lūdzu.
Kolēģi, tas, ka kapitāla sabiedrība pāraudzība ir vāja līdz šim, vai es pat teiktu praktiski, viņas vispār nav bijis, tas ir fakts. Un, bet jautājums, kāpēc tā ir, jā? Protams, viens darbinieks, papildu štats ir mazāk kā vesela nodaļa ar diviem darba štata vietām.
Bet kā jau es finanšu komiteju arī teicu, tā vietā, lai atbilstoši situācijai, kad iedzīvotāju skaits samazinās, arī pārvaldes darbu, lai optimizētu un pārskatītu, ko iespējams samazināt, mēs audzējam štatus, ja, un kā es arī finanšu komitejā teicu, nav jau nekas vienkāršākā izveidot jaunu štata vietu, īpaši ja pašiem par to nav jāmaksā, ja to maksā, apmaksā iedzīvotājs, bet tas jau nav risinājums. Ja. Un ja mēs pievērsim acis uz darbinieku neizdarībām, uz darbinieku, kas uzņēmušies pienākumus, nu, vienkārši to nepildīšanu, zinot, ka nekas jau par to nebūs un viņi turpinās strādāt, tad mēs jau varam cik nodaļas jaunas izveidot, no tā jau nekas nemainīsies. Un kaut kā neloģiski sanāk, arī man kā Daigai tas vārds konsultants izraisīja negatīvas emocijas tā. Man tas saistās ar Rīgas pašvaldību, ka mēs tagad arī rīkosimies līdzīgi un ņemsim tik konsultantus un forši dzīvosim. Šobrīd kaut kāda tāda diezgan, varētu teikt, komiska situācija. Mēs esam nesen apstiprinājuši izpildu direktoram otru vietnieku. Ja. Tā pašā laikā šobrīd mums nav izpildu direktora, un tā vietā, lai mēs runātu, lai šeit jau domas sēdē jau būtu varbūt kandidāts, par kuru mēs balsotu izpildu direktora amatā, mēs tagad par jaunām nodaļām un konsultantiem. Tā pašā laikā arī cits starp auditori, ja, kura nevienam nebija šaubas, kur spēja īsā laikā sevi apliecināt kā izcilu profesionāli, un es personīgi tiešām uz viņas viedokli 100% paļāvos. Mēs to vieglu roku palaidām projām, tādu darbinieku nemētājās. Ja. Un es to uzskatu, zināmā mērā, kaut kā kaitniecisku rīcību palaist tādu darbinieku prom. Un arī tajā pašā laikā nav konkursa izsludināts uz auditoru samatu. Ja. Bet mēs tā vietā, lai risinātu reāls, lai sakārtotu tas, kas sakārtojams, mēs kaut kur pa gaisu, pa kosmosu. Es biju kategoriski pret jaunas nodaļas izveidošanu, gan arī pret šo te konsultantu. Ja. Ir vienkārši jāstrādā atbildīgi, ir jāpieņem darbā izpildu direktors un komanda ar diviem izpildu direktoru vietniekiem ir jādara savus darbs un kapitāla sabiedrībām ir jāprasa atbildība no kapitāla sabiedrību vadītājiem un lūk arī visa augstākā matemātika. Ja, tā kā es balsošu pret šo te lēmumu projektu gan pret vienu, gan pret otru variantu. Paldies!
Lūdzu, Kalnvirsons, Lūdzu.
Man ar viedoklis, es tomēr aicinātu deputāts pieņemt šo te lēmumu projektu otro variantu un paskaidrošu, kāpēc, ja mēs atceramies šī gada janvāra notikums, tad pašvaldībā, tad mēs skaidri definējam to, kad mēs ejam uz izpildvaras atdalīšanu no lēmēja varas ar vien vairāk. Šī brīdī mēs jau esam tikuši un stiprinājuši izpildu varu ar otru vietnieku. Kāpēc mums nevajag nodaļa ar diviem speciālistiem, jo, ja mēs pareizi saprotam no šī te lēmuma, no likuma projekta par šīm te kapitāla sabiedrībām, pāraugiem par kapitāla sabiedrībās, tad jau mēs šeit redzam, kad tas varētu būt uz izpildu direktoru pleciem, un ja viņam ir konsultants, tad jau tie ir jau divi spēlētāji šī spēlē, plus mums ir jāstiprina izpildu varu, ko es vēl joprojām uzskatu, lai, jo mēs no viņiem prasām un gribam, lai viņi patstāvīgi strādā un pieņem lēmumus, tad arī mums jānodrošina viņiem ir kvalitīvs darba aparāts. Un šis ir viens no variantiem, kā mēs vēl jau vairāk varam pastiprināt izpildu varu, un tāpēc arī aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu otro variantu.
Paldies par viedokli, Elements Kalsbūza.
Jā, mans viedoklis arī iepazīstoties ar lēmumu projektu pirmo variantu bija, pirmais bija kategorisks ne, kāpēc mums audzēt administratīvu aparatūru, bet manuprāt otrais variants ir šobrīd pieņemams un lietojams ļoti labi, ja mēs atrodam profesionāli, kurš pārzina šīs kapitāla sabiedrības, pārzina finanšu lietas un visu pārējo, jo manuprāt ieguvums mums būs daudz lielāks nekā šīs atalgojums, ko mēs izlietosim šī profesionāļa algošanai, jo saulaicīgi redzēt riskus kapitāla sabiedrībā un līdz ar to tos novērst, mēs iegūsim daudz vairāk nekā samaksājot algās.
Paldies par viedokli. Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikt savu viedokli? Lūdzu, Norembergs.
Es zinu, ka jautājuma daļa ir beigusies, bet jā, kā tiks atrast šis speciālists pozitīvu lēmumu gadījumā? Būs atklāts konkurss?
Konkurss atklāts.
Paldies.
Vai kāds deputāts vēl vēlas izteikties? Kad ziņā es arī aicinātu deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu un tieši lēmumu projektu otro variantu, viņš ir skatīts un diskutēts gan tautsainiecības komitejā, gan finanšu komitejā, un es īpaši uzmanību varbūt vēršanu iegadījumā, ka mēs esam soli priekšā varbūt notikumiem, kas tīri likumdošanas ceļā sekot pēc tam, un ko es esmu arī jau pilnīgi piekrietot ģirtām viedokliem, ko es teicu, varbūt šis ir tas brīdis, kad mums ir jāapzinās, ko var izdarīt politiķi un kuru vajadzīgi varbūt ar cilvēku, kuri ikdienā spēja iedziļināties minētos jautājumos un veikt savu darbu un no tā arī prasīt atdevu. Un šis te ir viens no tiem jautājumiem, kad arī uzraudzību skatoties jau ne tikai varbūt uz mūsu kapitāla sabiedrībām, bet kā jau es jau minēju, mums jāskatās vēl viens solis uz priekšu, jo arī administratīva teritoriāla reformā un ar tām kapitāla sabiedrībām, kas varētu arī kopumā novadā pievienoties arī tur vajadzīgs, jebkurā gadījumā viens cilvēks, kurš ir specializējies tieši šajos jautājumos, ir daudz lielāka vērtība nekā viens cilvēks, kurām vēl jārisina ir 10, 20 vai 30 citi jautājumā savā ikdienā. Es aicinātu deputātu šajā brīdī tad balsot par izteiktajiem variantiem un pēc tam par lēmumu projektu kopumā, kuri deputāti atbalsta lēmumu projektu pirmo variantu, kurš balso par? Neviens deputāts par pirmo variantu nebalso par, tad es arī, es domāju, ka pret un atrasts ir loģiski šajā gadījumā, es aicinātu, tad deputāts balsot par otro variantu. Kur deputāti balso par otro variantu? Paldies, šajā gadījumā man jāprasa, kur deputāti balso pret. Kur jāturās? Paldies, otrais variants ir pieņemts, un es aicinu lēmumu projektu atstāt tikai otro variantu. Ir veikts jau izmaiņas, un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Ar balsu vairākumu lēmumu projekts ir pieņems. Paldies deputātiem par balsojumu. Mums ir tiešais ierast, bet es aicinātu arī izstāt un paņemt 5 minūtu pārtrauku. Cienījamie deputāti un cienījamie klātesošie, mēs varam turpināt tals no domas sēdi. Mēs esam pie 10. darba kārtības jautājuma. 10. darba kārtības jautājums ir par dalību projektu konkursā 5-6-2 specifiskā atbalsta mērķi ietvaros ar projektu publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšana otrajā kārtā, un es aicinu ar ziņojumu. Lūdzu.
Labdien. Kā jau es iepriekšējās divās komitejās, tautsaimniecības komitejā un finanšu komitejā teica, tad šī ir viena no strateģiskā atbalsta 5-6-2 iespējamām idejām, kas ir jauna ideja. Un ir sagatavots lēmuma projekts par šādas jaunas idejas iekļaušanu gan turpmāk investīciju plānā, gan arī, lai mēs turpinātu šīs idejas īstenošanu dzīvē. Tātad iepriekšējās trīs idejas šajā strateģisko atbalstu mērķu programmā sastādīja kopējo Eiropas finansējumu 4,370,324 eiro Eiropas finansējumu, no kuriem 1,615,000 bija paredzēta tirgus projektam, 1,491,750,000 talsu ielu pārbūvē, celtnieku ielas, laukmuižas ielas un jaunās celtnieks ielas izbūvē, kā arī vēl summa bija 1,263,574 eiro, bija paredzēti stendei, stacijas ielas izbūvēja un daļējai dumpīšu ielas, tad nevis izbūvēja, bet pārbūvēja un daļējai dumpīšu ielas pārbūvēja. Šobrīd, kā jau es arī minēju iepriekšējās tautsaimniecības, iepriekšējās komitejās, bija jau vērsta uzmanības to, ka varētu palielināties prognozējumā summa, kopējā summa šim projektam, un šobrīd tā sastāda 1,693,279 eiro, no kurām Eiropas finansējums tiek plānots 1,439,287 eiro. Šī projekta ietvaros tiek plānots pārbūvēt Talsos stendes ielu un rotācijas apli, ko mēs visi zinām, kā soda priedes krustojumu tajā vietā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Nav priekšlikuma ierosinājumu? Ja nav, paldies par visām diskusijām, kas arī bijuši ar iepriekš gan tautsaimniecības komitejā, gan finanšu komitejā, un es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par SAM 562 projektu Alsupes pilsētas tirgus pārbūvi īstenošanas izbeigšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, arī šis projekts, kā jūs minēju iepriekšējā ziņojumā, ir saistīts ar šo strateģisku atbalstu mērķu programmu 562 īstenošanu. Šī projekta uzsākšana, protams, jau sākās ļoti sen, jau 2015. Gadā beigās un iesniegts pirmais projekta iesniegums tika 2017. Gada septembrī. Joprojām, protams, turpinās jau, protams, jau samazināt apmērā, pa cik firma, kas izstrādā šo būvprojektēšanu šī brīdī, jau ir informēta par situāciju. Tāpēc ir sagatavots arī šis lēmuma projekts, kurā preambulā ir minēts arī iemesls šī te kredīta iespējamība neatiecināmām izmaksām un otrs risks, kas arī apdraud šī projekta laicīgu īstenošanu, ir šis tiesvedības risks par autortiesībām. Un tāpēc arī šobrīd, lai neradītu varbūt vēl lieku sadārdzinājumus un neriskētu vēl vienreiz un nepalielinātu jau šo izlietoto summu, tirgus projektam ir sagatavots lēmuma projekts par šī projekta pārtraukšanu.
Minētais lēmuma projekts skatīts arī tautsaimniecības komitejā un finanšu komitejā, un es aicinātu deputātus tātad ar jautājumu, ja ir vēl saistībā ar minēto lēmuma projektu. Lūdzu, Nora Berskunds.
Par minētā būvprojekta izstrādi un autoru uzraudzību 2016. Gada 1. jūnijā tika noslēgts līgums, ar kuru izpildītājs tātad cijākam pēnu apņems saviem spēkiem un materiālu tehniskajiem līdzekļiem veikt Talsu tirgus pārbūves un labiekārtošanas būvprojekta izstrādes un autoru uzraudzības darbu. Abas puses, protams, apņems līguma nosacījumus veikt noteiktajos termiņos, līdz ar to apmaksas kārtībā ir paredzēts veikt samaksu. 20% avansu maksājumu ir paredzēts veikt 15 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, un atlikušos 70% un 10%, tātad šos 70% avansu maksājumu ir paredzēts samaksāt pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē, tātad pilnu būvprojekta saskaņošanas būvvaldē. Vai būvprojekts ir ticis saskaņots būvvaldē?
Tā, es pareizi, tas ir pirmais līgums.
Ar siekam pēc.
Jā. Pirmais līgums tātad tika samaksa tika sadalīta, kā jau minēja, trijās daļās. Šobrīd ir samaksāta 90% no kopējā finansējuma un atlikušie 10% nav samaksāti. Būvvaldē akceptēts ir minimālais būvprojekts Un izstrādāts ir arī nu, vēl papildus apjoms, kas oficiāli nav saskaņots būvvaldē. Tā kā ir izdarīts šī līguma ietvaros vairāk nekā šobrīd oficiālais minimālais būvprojekts, bet mēs neesam tikuši līdz pilna būvprojekta oficiālai saskaņošanai.
Jautājums Talbergas kundzei, vai bija pamats samaksāt šos 70%, kas saistībā ar līgumu ir atrunāts, ka tie būtu jāsamaksā tikai pēc būvprojekta saskaņošanas būvvaldē?
Atbilstoši noslēgtajam līgumam mēs esam visu izdarījuši pareizi. Mēs esam izpildījuši līgumu.
Vai jūs, prāt, bija pamats parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu?
Minimālajā sastāvā?
Nē, līgumā ir paredzēts, ka šos 70% apmaksu veids pēc būvprojekta, tātad pilna būvprojekta saskaņošanas būvvaldē. Tikko mēs dzirdējām, ka pilns būvprojekts būvvaldē vēl nav ticis saskaņots, un līdz ar to, vai bija pamats parakstīt šo pieņemšanas nodošanas aktu un samaksāt 70% no visas būvprojekta izstrādes summas?
Tā kā ir ierakstīts līgumā, tā kā jūs lasat, tā arī pašvaldība ir pareizi izdarījusi.
Vai pašvaldībai ir šis te būvprojekts izstrādāts pilnā apmērā, saskaņots būvvaldē?
Nezinu, es neesmu pieņēmusi. Es neesmu pieņēmusi nevienu būvprojektu, ja jūs man jautājat.
Pielaiķi mums ir jautājums.
Tad man ir jautājums, vai mēs varam redzēt saskaņotu būvprojektu. Saskaņot būvprojektu būvvaldē.
Kā jau es teicu, būvvaldē ir, man tagad es baidos, ja nesajaucu vēl terminus, jo ir mainījušies, kādreiz bija, agrāk bija saskaņoja minimālo, tagad akceptē minimālo un saskaņo galējo. Šobrīd tātad akceptēts ir minimālais būvprojekts un iesniegt
projekts vēl... Projekts minimālajā sastāvā.
Jā. Tas ir jau saskaņots un samaksa veikta decembra beigās saskaņā ar līgumu.
Bet līgumā ir rakstīts būvprojekta saskaņošana. Tātad minimālais sastāvs nav tas pats, kas būvprojekts. Tāpēc jautāju, es vēlos redzēt būvprojektu saskaņot būvvaldē. Jo tad šim PN aktam es varu piekrist. Tad, ja jūs nevarat uzrādīt šo būvprojektu saskaņot būvvaldē, šis PN akts ir pretlikumīgs. Tāpēc uzdevām jautājumu juridiskajai nodaļai, vai bija tiesisks pamats parakstīt šo PN aktu.
Mēs uzskatām, ka viņš ir pieņemts, akts ir parakstīts atbilstoši noslēgtajam līgumam.
Tad jūs uzskatāt, ka mums rīcībā ir būvprojekts saskaņots būvvaldē? Jautājums juridiskajai nodaļai.
Cik es esmu redzējis šo te aktu, tad tur ir ierakstīts, ir saņemts būvprojekts, un tur nav minēts ne minimālais būvprojekts, ne pilns būvprojekts. Tur ir saskaņā ar līgumu izpildītais, izstrādātais būvprojekts.
Tātad pēc šiem papīriem spriežot, mums pašvaldībā ir pieejams būvprojekts, kurš ir saskaņots būvvaldē. Vai mēs viņu varam redzēt?
Es jau tikko teicu, ka pilns būvprojekts mums nav gatavs. Mums ir izpildīta praktiski 90% no tā visa, bet tas gala versija nav saskaņota. Nu, tas ir jāsaskaņot.
Tātad, jo ir akceptēts... jautāju vēlreiz juridiskajai nodaļai. Ja mums nav saskaņots būvprojekts, vai bija tiesisks pamats parakstīt šo pieņemšanas nodošanas aktu?
Es jums arī vēlreiz paskaidroju, kad mēs esam parakstījuši pieņemšanas aktu atbilstoši noslēgtajiem līgumam.
Paldies juridiskajai nodaļai. Jā.
Ir jautājumi, ir atbildes, vai vēl deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmu projektu? Jā, lūdzu, Norbērts.
Jautājums domas vadībai un Karola kungam. Vai jūs uzskatāt, ka pieņemšanas nodošanas akts ir parakstīts tiesiski un ka pašvaldība ir pamatot samaksājusi 70% no būvprojekta izstrādes?
Es neesmu vērtējis šo jautājumu tādā ziņā. Un es domāju, ka arī, kad līgums tika lausts arī iepriekšējiem būtu jautājumi, vai tas ir vērtēts vai novērtēts, ko es esmu izdarījis šajā brīdī, ja mēs runājam par šiem riskiem un aizdomām par to, ka ir kaut kas nav izdarīts tā, tad esmu paprasījis juridiskās nodaļas atzinumu un ja, viņi uzskatīs un būs šis atzinums pozitīvs to, ka ir iespējas šo finansu līdzekļus kaut kādas piedzīt no iesaistītajām pusēm, tas tiks arī darīts.
Kādā termiņā?
Kad jā, atzinums ir uzdevums, nu es nezinu, divu nedēļu laikā pēc maksimālā ātrāk, kad viņi var sagatavot.
Paldies.
Lūdzu.
Tad es saprotu, saprātīgā termiņā tiks izstrādāts atzinums, un atkarībā, kas būs rakstīts atzinums, būs tālākās rīcības.
Tieši tā pieveic.
Un tanī, kad tiks izstrādāts, informēsiet deputātu un arī par tālākajām darbībām, jā?
Loģiski, manuprāt, tur jau tas bijis vienmēr. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Pelmans kundz.
Man nav jautājums par pagātni, man jautājums par nākotni. Kas notiek tālāk? Nu, nevienam nav noslēpums, ka tirgus mums ir nožēlojumā stāvoklī. Es turpat cenšos izvairīties iet, jo ir neērti.
Es droši vien par tirgus situāciju neatbildēšu par nākotni. Es varu atbildēt par nākotni, par to, ka mēs šobrīd nākamajā dienā pēc Finanšu komitejas ir tikos stendi ar uzņēmējiem, un tur piedalījās ne tikai stends uzņēmēji, bet piedalījās arī uzņēmēji, kas nāk no šī brīža 562 projekta īstenošanas vietas, un visiem kopīgi izrunājot, kāds rezultāts varam sasniegt, tad mēs turpinām stendes projektu stacijas ielas, turpinām stendes ielu Talsos un turpinām to projektu, kas mums ir jāpabeidz būvēt.
Droši vien tas jautājums, droši vien nav attīstības plānošanas nodaļas vadītājai, bet droši vien domas vadībai.
Jebkurā gadījumā, ja būtu, nebūtu šie riski šī projekta realizācijai un šī finansējuma